Võtame oma piiblid lahti. Esimese saam oli raamatu 17. peatüki kohalt ja ma loen siia algusse salmid 4-9. Siis tuli filistide leeridest välja kahe võitleja, Goljat nimi, Gatist pärit. Ta pikkus oli 6 küünart ja 1 vaks. Tal oli vaskkübar peas ja soomusrüü seljas. See soomusrüü kaalus 5000 seeklit vaske. Ta jalgadel olid vasksed säärekilbid ja tal oli vask oda õlal. Ta piigivars oli nagu kangrupuum ja ta piigi ots vaagis 600 seeklit rauda. Ja tema ees käis ta kiibi kandja. Ta seisis ja hüüdis Iisraeli võitlusridadele ning ütles neile, mis pärast tulite välja ja seadsite endid tapluseks. Eks ole mina vilist ja teie Sauli sulased. Valige enestele üks mees ja lasta tuleb alla minu juure. Kui ta suudab minuga võistelda ja lööb mu maha, siis oleme meie teie sulased. Aga kui mina ta võidan ja tema maha löön, siis olete teie meie sulased ja peate meid teenima. 40 päeva ootas see vilist endale vastast. Iga päev tuli ta 2 korda hommikul ja õhtul sinna orgu, mis oli siis kahe sõjaväe vahel. Mõlemad sõjaväed olid mäekünkastel ja siis nende vahelises orus oli see võitluse koht, kuhu alla siis kutsus Goljat endale vastast. Ja siis oli lõpuks Iisraeli leerist siis valmis tulema Taavet Goljati vastu. Ja kui me nüüd loeme selle loo tulemust või lõpplahendust ka, esimese saam on 17:45-49 ja ma siit vahepealt jätan natuke vahele ka nendest salmidest. Aga Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juure mõõga, piigi odaga, aga mina tulen su juure vägede Jehova, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab Jehova sind minu kätte ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Ja kogu see väehulk saab teada, et Jehova ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Jehova võitlus ja tema annab teid meie kätte. Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu. Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilisti otsa ette. Kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha. Ja ei pea olema väga nutikas, et näha siin selles loos Kristuse ja saatana vahelise suure võitluse võrdkuju. Goljat ütleb siin, valige enestele üks mees ja lasta tuleb alla minu juurde. Kui me loeme ilmutusraamatust 12. peatükist, siis me saame aru, et siin on pisut samasugune olukord. Õigemini selle olukorra algus on siin. Selle suure võitlusolukorra algus ja ilmutuse 12:7-8 on siis kirjas ja sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu ja lohe sõdis ja tema inglid. Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei leitud enam taevast. Eks siis sõda algas taevas ja kreeka keeles on selle sõja kohta kasutatud sõna poolemus, millest tulevad meie sõnad poleemika ja poliitika. Ja siit me saame aru, et seda taevast sõda ei peetud ka piikide ega kividega. Ja võiks öelda, et see on seisukohtade sõda. Ja siin oli kirjas ka see, et saatan visati taevast alla ja nüüd ta just kui kutsub Kristuse siin all, siin meie maa peal endaga võitlema. Ja saatana võit tähendanuks, et meil poleks muud varianti kui teda orjata, ja surra teist surma. Ja inimlikult võttes on meil teda veel võimatum võita, kui mitte väga pikakasvulisel taavetil, seda umbes 3 meetri pikkust koljatit, kelle soomusrüü kaalus umbes 7 kilo ja piigi ots, see väikene ots, kaalus 840 grammi. Ja meil ongi võimatu võita seda saatanat. Veel võimatum, kui inimlikult oleks taavetil olnud võimalik võita koljatit. Ja me teame, et taavet ei võitnud teda inimlikult, inimlikus väes ega tarkuses, vaid taavet läks sinna Jumalaga koos, sest ta ütles, et mina tulen vägede Jehova Iisraeli väeulkade Jumala nimel. Umbes 1000 aastat peale seda, kui toimus see võitlus Taaveti ja Koljati vahel, astus Jumala poeg taevast alla võitma oma rahva eest. Ja üks nimedest, mida Jeesuse kohta kasutatakse, on Taaveti poeg. Esimese Moosese 3:15 me loeme seda lahendust, mis Jumalal oli patuprobleemi jaoks ja mille Jumal andis teada kohe, kui inimesed olid patu langenud, need ei jäätud lootusetusse seisu. Ja esimese Moosese 3:15 me loeme ja ma tõstan viha vaenu sinu, sest saatana, ehk mao vahel ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Siin on juttu siis sellest, et saatana pea purustatakse. Ja saatana pea purustaja pidi tulema naise seemnest, ehk siis naise järglaste hulgast. Ja me teamegi, et naisest sündinud Taaveti poeg purustas saatana pea Kolgatal. Saatani surnud seal füüsiliselt maha, aga tema võim sai meie üle murtud. Jumala võit saatana üle tähendab seda, et meie ei pruugi teda orjata, kui me selle võidu vastu võtame. Nii nagu tolles Taaveti ja Koljati vahelises võitluses oli Taavet esindamas Jumala rahvast, nii täpselt samamoodi esindab Kristus meist ja kui meie selle tema võidu vastu võtame, siis toimub midagi meie elus. Ja meie ka tunneme, et me ei pea enam alla andma sellele vastikule saatanale koos tema vastikute kiusatuste ja rünnakutega. Kui me alguslaulus laulsime seda Lutteri laulu, siis seal olid sõnad, üks mees on võitlemisele meil isast appi tulnud. Ja seal selles ühes fraasis on nii palju õpetusi koos, nii palju Jumala tarkust koos, sest siin ka üks mees tõi meile kõigile võidu, üks. Meil ei ole mingit muud võitu, mitte kuskilt saada ja keegi meile seda ei paku ja see ei ole võimalik. Teiseks, ta oli mees, ehk siis Jumal saatis oma poja meile appi, tema poeg sai inimeseks ja inimesena võitis selle võitluse ja lahendas meie jaoks täiesti välja pääsmatu olukorra. Edasi, see sama fraas ütleb, et ta tuli isast. See tähendab, et Jumal oli tema isa ja Johannes 1:1 me loeme, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Nii et Jumal saab inimeseks, saab meie sarnaseks ja tuleb, võidab selle lahingu, mida meie võita ei suuda. Edasi ütleb see sama fraas, et ta tuli meile appi. Ja tõesti, meie välja pääsvatus ja täiesti lahendamatus olukorras tõi tema lahenduse. Täpselt samuti nagu Taavet võitis Koljati, võitis Taaveti poeg saatana. Tema võitis ja meile pakutakse seda võitu. See ei ole meie võit, ei algusest ega lõpust ega kuskilt poolt, aga meile kõigile pakutakse seda võitu ja sellest me võime lugeda esimese Korintuse kirja 15 ja 57, kus on öeldud. Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ehk siis Jumala võit Jeesuse Kristuse läbi saab meie võiduks. Meie seda ei võida, aga meie võime selle võidu vastu võtta. Meie patusüügini maksmiseks, meie eest turemiseks, pidi Taaveti poeg siin olema ilma patuta. Kui ta oleks kas või korragi patustanud, siis oleks pidanud ta surema oma patu pärast ja ei oleks saanud seda teha meie eest. Piiber ütleb Hebrea 4.15, et ta oli kõigest kiusatud, otse kui meie, siiski ilma patuta. Rooma 8.3 ütleb, ta mõistis patu hukka liha sees, ehk siis ta oli selles seisus, kus meie oleme liha sees ja mõistis patu hukka. Ja ma üks päev mõtlesin selle välja või noh, nii ma mõtlesingi selle välja, Jumal tegi mu selle lahti, et kui me räägime siin sellest, kas Kristus oli siin maabel võideldes nagu Aadam enne langemist või peale langemist, siis Aadam enne langemist oli surematu ja surelikuks sai ta ikkagi siis, kui ta patu tegi. Ja kui Jeesus tuli siia surelikuna ja sai surra, siis ta pidi tulema selles lihas, mis Aadamal oli siis, kui ta juba oli patu langenud, sealt meid välja tõmbama. Nii, ja samas ütleb teise Korintuse 5.21, et ta ei teadud mingist patust. Ehk siis ta oli siin inimesena, ta nimetas ennast inimese pojaks, teda kutsuti Taaveti pojaks ja ta ei teadnud mingist patust siin inimihus. Selle tõttu sai ta olla meie päästja. Ja esimese Peetruse 3.18 ütleb meile veel siia juurde lisaks. On juba Kristus kord surnud pattude pärast õige ülekohtuste eest, et ta meid juhiks Jumala juurde. Meie ei saa oma päästmiseks mitte midagi teha, aga see on juba tehtud. Nii et see, et meie ei saa midagi teha, pole hull seis, sest meie eest on seda juba tehtud. Nii nagu rahvas ei saanud selles Taaveti ja Koljati vahelises võitluses vahele segada, see oli võitlus nende kahe mehe vahel ja Taavet andis rahva, kogu rahvale selle võidu. Nemad nägid seda orus toimuvat võitlust oma silmaga, nägid seda, kuidas Koljat võideti. Meie võime seda lugeda piiblist ja näha oma ususilmadega ja kogeda selle muutuse kaudu, mis meie oma elus siis kogeme. Sest kui me saame aru, kes ja millest meid päästud on, siis meie elu muutub. Ja see ei tähenda, et me võtame usust pääste vastu ja hakkame siis ise nüüd ennast edasi muutma. See on täpselt samamoodi Jumala päästmise töö, mida ta nüüd teeb meie sees. See, mis ristil toimus, oli meie eest, see, mis meie elus praegu toimub ja see võitlusväli on praegu meie süda, meie elu. Meie ei kuuletu ju Jumalale mitte sellepärast, et ennast päästa, vaid sellepärast, et me oleme päästetud ja armastame oma päästjat. See motiiv on hoopis teine, kus juures meie ju ennast oma tegudega päästa ei saa. Päästja on Jeesus. Iisraeli ajaloos oli selliseid olukordi, kus inimesed seisid ja vaatasid, kuidas Jumal nende olukorrad lahendas. Aga Iisraeli ajaloos oli ka neid olukordi, kus Jumal ütles, mida tuli teha ja nüüd rahvas pidi seda usus tegema temaga koos. meie eludes on samuti asju, mida meie teha ei saa. Ja siis on meie elus need asjad, mida Jumal meid palub teha temaga koos, tema väes, tema kohalolekus, aga meie kaudu. Ja me võime näiteks võtta teise ajaraamatu 20. peatüki ja näha ühte olukorda, kus rahvas ei saanud või neilt ei oodatudki, et nad midagi ise teeksid. Ja see teise aja 20 peatükk ja 12. salm, selles salmis siis palvetab Joosafat, kuningas Joosafat, Juuda kuningas, see suur jõuk ammonlasi ja Moabiite oli kogunenud see moment Juuda vastu. Ja siis ta 12. salmis siin ütleb, meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale. Ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Joosafat tunnistas, et meil ei ole jõudu. Ja kui meie tunnistame ka, et meil ei ole jõudu ja meil ei ole jõudu neid meid ründavate kiusatuste vastu, siis meie võime ka öelda, et meie silmad vaatavad sinu poole. Me võime igal ajal vaadata tema poole igas olukorras, kus me tunneme, et meil ei ole jõudu. Me teame, mida tuleks teha, aga meil ei ole jõudu. Ja vastus tuleb kohe, kui on Joosafat oma palve lõpetanud, siis teise aja 20 ja 15 ütleb Jahaseel, üks mees siis, kellele Jumal pani oma sõnad suhu ja ta ütleb, pange tähele kogu Juuda, Jerusalema elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Jehova, ärge kartke ja ärge tundke sel hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Ja 17 salmsit edasi öeldakse veel, kuidas see sõda laheneb. See juures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab Juuda ja Jerusalem. Täpselt nii, nagu inimesed vaatasid pealt Taaveti ja Koljati võitlust, nüüd oli öeldud, et teie vaadake ja mina päästan. Nad pidid lihtsalt vaatama, andma kõik Jumala kätte ja lihtsalt vaatama. Ja meie elus on ka kindlasti olukordi, kus me anname need olukorrad Jumala kätte ja me näeme, kuidas Jumal need ära lahendab. Ilma mingisuguse meie kaas abita ainult sellepärast, et meie tõstame oma silmad Jumala poole ja palume abi. Aga mõnikord on olukorrad, kus tuleb minna. Ja selles olukorras ka, kui terve Iisraeli sõjavägi seisis seal mäekünkal, tuli ühel mehel minna usus sinna orgu. See mees oli Taavet. Ta läks sinna usus ja ta saavutas seal võitluse, võidu. Ja samas on neid teisi olukordi, kus Jumal ütleb, et inimesed peavad midagi tegema. Inimestele pannakse südamesse ükskõik, kas siis kõva häälega tuleb see kuulutus või puudutab Jumal südant ja inimene peab midagi tegema. Ja üks selline olukord lihtsalt näiteks on siin teise Moosese 14.15, kus tegemist on siis selle kõrgemere ületamisega. Õigemini nad seisid seal kõrgemere ääres ja absoluutselt võimatu oli sealt põgeneda neid jälitavate egiptlaste eest, nagu meil on absoluutselt võimatu endil põgeneda patu eest. Ja siin teise Moosese 14.15 ütleb Jehova Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. Ja terve rahvast pidi minema. Ja kui nad hakkasid minema, siis oli meres tee. Aga neil tuli hakata minema. Kui nad oleksid seal seisnud edasi, siis nad oleksidki olnud egiptlaste poolt ära vallutatud. Ehk siis on olukordi, kus inimene peab midagi tegema ja see ei ole ju viis, kuidas inimene ennast päästab, sest inimesed ei saanud merd lahti teha, aga Jumala juhtimisel, kui neil oli täpselt teada, milline on Jumala tahe, tuli inimesel astuda see usu samm. Sama asi oli ju Jordani ületamisega. Kui preestrid, kes kandsid seadusel aegast, kui nende jalad puudutasid vett, siis jäi Jordani vesi seisma. Kui nad oleksid seal kalda seisnud ja ütelnud, et me tahame enne näha, mis toimub. Ja kui teie on lahti, küll me siis läheme. Siis see ei olnud niimoodi. Nii et need olid nüüd olukorrad, kus inimesed pidid midagi tegema. Lutherist oli siin korra juba juttu seoses selle meie alguslauluga. Ja ühe näite me võime tuua lihtsalt ristikoguduse ajalust ka sellest, kuidas Lutheri ei saanud jääda koju, ei saanud kuskile ennast varjata, kuigi ta teadis, et ta läheb täiesti vaenlaste pesa keskele. Tema vastu oli korralik vandenõu korraldatud ja inimlikult võttes oli tegemist kindlasse surma minekuga. Ma ei tea, kas see emameeta juba oli pandud kirikuvand alla, aga kui veel ei olnud pandud, siis kohe pandi. Aga ta teadsi, et tal tuleb minna. Ja minna just selle tohutu hulga tunnistajate pärast, kes sellel Vormsi maapäeval olid sinna kokku tulnud. Ja ta teadsi, et ta läheb Jumalaga koos. Ja et see on Jumala tahe. Ja siin suures võitluses lehekülg 160 on kirjutatud siis, mis toimus, kui Luther seisis Vormsi riigipäeva ees. Ta ütleb niimoodi. Ja see on nüüd muidugi lõik, mitte terve tema kõne. Jumala armu läbi palun ma pühalikult teid, keiserlik kõrgus, nii et keiser oli seal, ja teid lugupeetud vürstid, need olid ka kohal, ja kõiki mehi, kõikides seisustest, tõendage apostlite ja profetite kirjade alusel, et ma olen eksinud. Nii pea, kui ma olen selles veendunud, tunnistan ma iga oma eksitust, ja olen esimene oma raamatuid haarama ja tulle viskama. Kuna teie, keiserlik majesteet, ja teie, kõrged võimukandjad, nõuate mul selget, lihtsat ja täpset vastust, siis ma sellega annan ja see on järgmine. Nii kaua kui mulle ei näidata püha, piibli, ilmsete ja selgete tunnistuste põhjal, et ma olen valel teel, usun ma pühakirja tunnistust ja selget mõistust. Ma usun kirjakohti, mida ma tsiteerin. Ja need seovad minu südametunnistuse Jumala sõnaga nii, et ma ei saa ja ei taha oma seisukohti tagasi võtta. Kristlasele on ohtlik rääkida südametunnistusele vastu. Siin ma seisan ja teisiti ma ei või. Jumal aidaku mind. Aamen. Ja Elevaid lisab juurde, et nii seisis see õige mees Jumala sõna kindlal alusel. Taeva valgus kiirgas tema näolt, Luther iseloomu õilsus, tema südame rahu ja rõõm tunnistasid ilmekalt usu kasuks, mis võidab ära maailma. Me teame, et ta ei surnud seal nende käe läbi, kes oleksid valmis olnud teda iga hetke surmama. Ja see näitab, et olukorrad ikkagi Jumala käes. Samas, kui me räägime Jeesuse võidust, ja sellest, et Jeesuse võidust piisab meile kõigile, räägib Piibel ometigi palju meie võitlemisest, jooksmisest, võidu saavutamisest. Ja võib tekkida küsimus, et milleks võidelda võistlust, mis on juba võidetud. 1. Timotse 6.12. Paulus kirjutab siin noorele Timoteusele igasuguseid tarku nõuandeid ja 6.12 ta ütleb, võitle head usu võitlust. Eks siis üks võitlus on see, millest räägivad kõik võitmised ja võidujooksud ja see on usu võitlus. Ja kui me võtame veel ühe teksti, siis 2. Timoteuse 4.7 ütleb Paulus siin oma kogemuse kohta. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Eks siis mõlemad need tekstid räägivad sellest, et see võitlus, mida meie võitleme täna Ja see küsimus, millele meie peame vastama täna, on, kas sa usud, et Jumal on suure võitluse võitnud ja võidab sellega sinu sees? Sest me teame, et võit on saavutatud, aga kas see võit on ka minu sees saavutatud? Ja see on võitlus usu säilitamise eest Jumalasse, usu säilitamise eest tema võidusse, tema armastusse, sellesse, et saatana võim on purustatud minu sees ja ta ei saa mind sundida minema Jumala tahte vastu. Ehk siis, kas ma usun? See on võitlus, mida meie täna võitleme. Kas ma usun seda, mida pühakiri ütleb? Kas ma usun seda, mida Jeesus on minu eest teinud? Ja see on see võit või see usk, mida saatan hea meelega tahaks meilt ära võtta. Ta ei saa Kristuse risti ära võtta, see on juba toimunud. Aga ta saab võtta meie südamest usu sellesse, mis meie eest on tehtud. Ja tagasi teise aja 2020 on kirjutatud niimoodi. Joosafati sõnad, enne kui nad nüüd lähevad järgmine hommikul ammonlaste ja moabiitide lahendust või saatust vaatama. Ta ütleb, kuulge mind, Juuda ja Jerusalemma elanikud, uskuge Jehovasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima, uskuge tema profeteid, siis teil õnnestub. Nad pidid minema usus, et Jumal need asjad lahendab. On suuteline lahendama, on lubanud lahendada ja lahendab. Täpselt sama asi on meie elus. Üks kõik, millega ma võitlen. Ma võin selle võitluse Jumalale üle anda. Aga kuna see toimub minu sees, siis see toimub minu nõusolekul. Ilma minu nõusolekuta, minu sees ei toimu mitte midagi. Ja põhjus, miks Jumal ei võida, on see, et väga sageli me ei anna usus temale nõusolekut, meie sees need asjad korda ajada. Ma ilmselt olen seda juba kunagi rääkinud ka siin, aga mingi aeg tagasi ma tegin avastuse, millel oli minu usuelus päris suur tähtsus. Just enne samade võitluste koha pealt ma sain aru äkki. Jumal tegi mulle selle lahti, et see, mida mina saan teha, üle anda. Oma probleemi üle anda, oma raskuse üle anda, oma mure üle anda. Mitte keedrata seda siin oma peas. Jumal, mul on see olukord. Ma annan selle sulle üle. See on see sama, mida tegi Juuda seal kõrbes võideldes nendest suuremate, vägevamate vaenlastega. Ma saan üle anda sellele, kes on juba võitnud ja kes ütleb, ma tahan võita. Ma olen sulle võidu annud, luba mul see teoks teha sinu sees. Aga ma võin ise pusida ja saada lüüa ja lihtsalt saadagi lüüa. Ma kuskilt internetist lugesin sellise toreda loo, millel on väga tõsine vaimulik paraleel. Kui me võtame seda just nüüd selles samas usu jooksmise, usu võitlemise kontekstis. Ja see on selline mõistukõne muidugi. Kunagi elasid väikesed konnad, kes korraldasid jooksuvõistlusi. Nende eesmärk oli ronida torni tippu. Pealtvaatajad, kes tahtsid neid võitlusi jälgida ja nendest osalejate üle naerda, oli palju. Võistlus algas. Keegi pealtvaatajatest ei uskunud, et konnad võivad torni tippu jõuda. Kõlama jäi selliseid märkusi. See on liiga raske. Nad ei jõua kunagi tippu. Pole võimalik. Torn on liiga kõrge. Väikesed konnad hakkasid kukkuma. Üks haaval. Rahvas karjus ikka veel liiga raske. Keegi ei saa seda teha. Järjekordsed konnad väsisid ja kukkusid maha. Ainult üks tõusis järjest kõrgevale. Ainult üks ei annud alla. Tema ronis torni tippu. Siis tahtsid kõik konnad teada, kuidas ta seda tegi. Üks osaleja küsis, kuidas suutis see tippu pääsenud konn endas jõudu leida. ja selgus, et võitja oli kurt. Meie ümber võib täna olla inimesi, kes seavad kahtluse alla Kristuse võidu võimalikkuse meie elus. Me ei pea nende konnade sarnaselt seal endas seda jõudu leidma, vaid meie võime kuulata Jumalat rohkem kui inimesi. Meie võime võtta vastu tema tõotuse, et tema on võitja ja tema annab meile võidu. Ja me võime uskuda kahtlejate, arvaks tegevate sõnade asemel hoopiski seda, mida Jumal ütleb. Ja üks on kindel, pealtvaatajad ei jõua kunagi sihile. Ja seega pole mõtet pealtvaatajaid ka kuulata, sest nad on teoreetikud. Nad ise ei jookse, nad ise ei võitle. Ja meie ka võime igaüks ennast valvata, et meie oma sõnade ja tegevusega ei teeks arvaks neid, kes usuteel käivad, vaid julgustaksime neid igal võimalikul viisil uskuma Jumala armastusse ja uskuma Jumala võidusse. Ja lõppu siin veel pilt võitjatest. Ilmutusraamatu 7, salmid 9 ja 10. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahva hõimudest ja suguharudest ja rahvaiste keeltest. Need seisid aujari ees ja talle ees, riietatud valgeisse rüüdesse ja palmi oksad käes. Ja nad üütsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale, kes aujärel istub ja tallele. Aamen.